มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องที่เชื่อครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่9นะอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับว่าบทที่9กับบทที่10นี้ก็สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดถ้าดูในพระคัมภีร์นะครับก็จะเห็นคำอธิษฐานเพื่อขอทรงความคนอธรรมนั่นคือบทที่10จะเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งโครงสร้างซึ่งเรียงตามพยัญชนะซึ่งไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ที่แปลแล้วนะครับแต่มีอยู่ในต้นฉบับภาษาฮีบรูจึงทำให้พันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรีกและภาษาละตินได้ถือว่าสดุดีบทที่9และบทที่10เนี่ยเป็นบทเดียวกันนะครับเป็นบทเดียวกันวันนี้เรามาอ่านและศึกษากันนะครับในพระธรรมสดุดีครับบทที่10บทที่10คำอธิษฐานเพื่อขอทรงคว่ำคนอธรรมข้อ1ถึงข้อ3ข้าแต่พระเจ้าชนัยพระองค์ประทับยืนอยู่ห่างไกลและทรงซ่อนพระองค์เสียในยามยากลำบากคนอธรรมไล่กวดคนยากจนอย่างทนงองอาจขอให้เขาติดกับคือบ่วงแล้วแห่งอุบาทที่เขาคิดขึ้นนั้นเพราะคนอธรรมอวดถึงสิ่งที่ใจเขาอยากได้นั้นและคนที่โลภมากในกำไรก็แช่งด่าและประณามพระเจ้ามีสองสิ่งที่เป็นลักษณะของคนอธรรมในข้อเหล่านี้ครับคือความเย่อหยิ่งและการโอ้อวดมีสองสิ่งที่เป็นลักษณะของคนอธรรมในข้อนี้คือความเย่อหยิ่งและการโอ้อวดพี่น้องคริสเตียนอยากจะรู้ว่าใครคือคนอธรรมนะครับถ้าอยากจะรู้ก็ดูครับพวกเขาคือคนอธรรมเนี่ยเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ได้ใส่ใจเรื่องของพระเจ้าไม่ได้สนใจเรื่องศีลธรรมความดีในชีวิตของพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้นอกจากเย่อหยิ่งแล้วยังโอ้อวดอย่างมากมายไม่ทราบว่าพี่น้องรู้สึกอย่างไรเย่อหยิ่งและโอ้อวดหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์เจอคนอธรรมนะครับที่มีลักษณะใน2ข้อนะคือความเย่อหยิ่งและการโอ้อวดจากพระธรรมข้อ1ถึงข้อ3นี้นะครับคงจะเคยมีประสบการณ์กับโอ้อวดสิ่งที่ท่านอิสยาห์ได้บอกว่าภูเขาเจ็บท้องและคลอดออกมาเป็นหนูพวกเขาคือคนธรรมก็โอ้อวดว่าจะทำการใหญ่แต่ไม่ได้ทำอะไรให้สำเร็จเลยนี่เป็นภาพของคนธรรมนะครับเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งจะเป็นพระมิสยาเทียมเท็ดในสดุดีบทที่10นี้ได้ชี้ตัวคนธรรมนี้กับความเย่อหยิ่งจะบอกว่าเป็นใครเป็นคนไหนข้อ4เพราะความทนงตัวคนธรรมกล่าวว่าพระเจ้าไม่ทรงลงโทษความคิดทั้งสิ้นของเขาคือไม่มีพระเจ้าข้อความที่บอกว่าความคิดทั้งสิ้นของเขาคือไม่มีพระเจ้าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าในสมัยที่ผู้เขียนพระธรรมสดุดีนะครับคือสมัยของดาวิดเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยได้เริ่มมีพวกที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก่อนสมัยดาวิดนะครับก็ไม่ได้มีพวกที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาอยู่ใกล้กับการสำเร็จของพระเจ้ามากเกินไปโนอาห์ก็รู้จักอาดัมเมื่อเราอยู่ใกล้กับการทรงสร้างถึงเพียงนั้นครับก็ไม่ได้สงสัยว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีสวรรค์นรกมีหรือไม่มีครับเมื่อครั้งท่านโมเสสนะครับพระเจ้าก็ทรงประทานบัญญัติ10ประการในบัญญัติ10ประการนี้ก็ไม่มีบัญญัติห้ามการไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าครับแต่มีบัญญัติห้ามการกราบไหว้พระเจ้าหลายองค์บัญญัติข้อแรกบอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราข้อ2ว่าอย่าทำรูปเคารพสลับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินนะครับจะประทานอุปยพบทที่20ข้อ3ข้อ4บัญญัติ2ข้อนี้ครับก็คือการห้ามนับถือพระเจ้าหลายองค์แต่ไม่มีการบอกบัญญัติห้ามไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าครับอย่างไรก็ตามครับสมัยของผู้เขียนพระธรรมสดุดีคือสมัยของดาวิดเมื่อ 3,000 ปีที่ผ่านมานะครับโดยประมาณก็บอกถึงกลุ่มคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าหลายครั้งไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องนรกไม่เชื่อเรื่องวิญญาณไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายก็บอกเอาไว้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนตี้ไครส์ในยุคสุดท้ายครับก็จะมีลักษณะหนึ่งคือไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า ็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและโอ้อวดข้อ5ข้อ6วิธีการของคนอธรรมจำเริญอยู่ทุกเวลาการพิพากษาของพระองค์อยู่สูงพ้นสายตาของเขาเขาพ่นความร้ายใส่บรรดาคู่อริของเขาโดยคิดในใจของเขาว่าข้าจะไม่หวั่นไหวตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ของข้าจะไม่พบความยากลำบากเลยเป็นลักษณะของมนุษย์ในสมัยของเราในทุกวันนี้ด้วยนะครับคือโอ้อวดเรื่องความรุ่งเรืองและความสามารถของตนเองครับพึ่งตัวเองตัวเองแน่ไม่รู้สึกว่าต้องการพระเจ้าเห็นว่าอะไรถูกต้องก็ไม่ได้คิดขอให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงก็ไม่สนนะครับขอให้ได้ตัวเองได้ดีได้พอใจก็พอเพราะว่าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องของกฎแห่งกรรมชีวิตนี้เกิดมาก็ต้องเอากำไรหาความสุขให้มากที่สุดให้เราสังเกตสิ่งอื่นซึ่งเป็นลักษณะของปฏิปักษ์พระคริสต์นะครับข้อ13ฉะนั้นคนอธรรมจึงประณามพระเจ้าและกล่าวในใจของตนเองว่าพระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องเอาราวไม่เพียงแต่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องชีวิตความหลังความตายนะครับเขายังดูหมิ่นด้วยครับในที่นี้บอกว่าดูหมิ่นพระเจ้าเพราะว่าดูหมิ่นพระเจ้าผู้ไม่ทรงมีตัวตนนะครับก็ดูหมิ่นเมื่อเขาบอกว่าพระเจ้าหรือว่าพระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องเอาราวเขาก็กำลังบอกว่าไม่มีการตัดสินไม่มีการใช้กรรมไม่มีการพิพากษาครับมีคนมากมายกันในตอนนี้ครับที่บอกว่าไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรือเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องชีวิตหลังความตายหรือถ้ามีพระเจ้าแล้วก็ไม่เกี่ยวกับมนุษย์พระเจ้าก็อยู่เรื่องของพระเจ้าไม่เกี่ยวกันเขามั่นใจว่าไม่มีการชดใช้กรรมไม่มีการพิพากษาถ้าใครเชื่ออย่างนี้ครับทำอะไรก็ได้เลยทำอะไรก็ได้เพราะว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมนี่ก็เป็นปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังของคนหลายคนนะครับที่เห็นได้ชัดคือก็มีการยกในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวเดินขบวนเรียกร้องให้ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตหรือการลงโทษใดๆหรือการจำคุกอาชญากรเหตุผลที่ให้นะครับคือวิธีแบบนั้นไม่ได้ปฏิรูปอาชญากรไม่ได้ช่วยอาชญากรเลยใครบอกว่าจุดประสงค์ของการลงโทษนักโทษเพื่อปฏิรูปนะครับนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของการลงโทษจุดประสงค์คือเพื่อยับยั้งอาชญากรรมต่างหากครับพระเจ้าประทานบัญญัติเหล่านี้เพื่อปกป้องคนที่ไม่มีความผิดการพิพากษาการตัดสินเรื่องการกระทำของมนุษย์น่ะก็มีแน่นอนนะครับยิ่งเราเข้าใกล้เวลาหรือว่าอยู่ในยุคที่คริสเตียนเชื่อว่าใกล้ถึงวันพิพากษาของโลกนะหรือวันสิ้นโลกนะครับมนุษย์ก็ยิ่งเชื่อว่าหลายคนนะครับพระเจ้าไม่เอาเรื่องเอาราวที่เป็นอย่างนี้ครับดูเหมือนนะครับช่วงแบบนี้คนอธรรมกำลังเลื่องอำนาจหรือเปล่าครับเรากำลังไปถึงเวลาเมื่อความบาปของมนุษย์จะนำไปยังคนแห่งความบาปนะคือปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนติไครส์นะตามที่ได้มีการพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์หรือไม่นะครับนี่ฝากเอาไว้ให้คิดนะครับข้อ16ข้อ18นะครับข้อ16กับข้อ18นะบทที่10นี้ก็มี18ข้อครับ16ถึง18 3ข้อสุดท้ายบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เป็นนิจนิรันดร์บรรดาประชาชาติจะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงฟังความปรารถนาของคนอ่อนสุภาพจะทรงเสริมกำลังใจเขาและพระองค์จะทรงเงี่ยประกันฟังถ้อยคำของเขาเพื่อประทานความยุติธรรมแก่คนกำพร้าพ่อและคนถูกบีบบังคับเพื่อมนุษย์บนแผ่นโลกจะไม่ทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไปตอนท้ายของข้อ18นะครับเพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่ทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไปมนุษย์บนแผ่นดินโลกนะครับก็คือปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือว่าคนของซาตานคนของความชั่วนี่เป็นสดุดีบทที่โดดเด่นเพราะว่าเน้นถึงความจริงสำคัญหลายอย่างซึ่งอยู่ในพระคำของพระเจ้าตอนอื่นทั้งทางประวัติศาสตร์และทางการพยากรณ์ครับเราจบบทที่10นะครับบทที่9กับบทที่10นี้เกี่ยวเนื่องกันถ้าจะบอกให้ถูกต้อง ถูกต้องนะครับก็คือเป็นบทเดียวกันตามความหมายของพระธรรมที่เขียนในภาษาเดิมนะครับเรามาดูบทที่11บทที่11ในพระคัมภีร์เขียนหัวข้อไว้ครับที่ลี้ภัยของผู้เที่ยงธรรมถึงหัวหน้านักร้องของดาวิดหัวข้อใหญ่ของพระธรรมสดุดีบทที่11คือการทดสอบคนชอบธรรมบทที่11นี้ก็เป็นบทสั้นๆนะครับมี7ข้อด้วยกันเป็นบทสั้นที่ยอดเยี่ยมของกษัตริย์ดาวิดผู้เขียนนะครับเขียนให้หัวหน้านักร้องเราไม่ทราบว่าเขียนขึ้นในสถานการณ์ใดนะครับแต่แน่นอนว่าเกิดจากการข่มเหงและความทุกข์ในชีวิตจริงของกษัตริย์ดาวิดผู้เขียนครับมีท่านหนึ่งนะครับคือเจเจสจวตได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับบทที่11นี้ครับบอกว่าผู้เขียนกำลังอยู่ในอันตรายและที่ปรึกษาคลี่ขาที่ขาก็ชักชวนให้ผู้เขียนคือดาวิดเนี่ยหนีเพื่อความปลอดภัยแต่ดาวิดปฏิเสธคำแนะนำคำปรึกษาของที่ปรึกษาของเขาครับดาวิดเต็มไปด้วยความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนว่าพระเยโฮวาห์กษัตริย์ผู้ทรงชอบธรรมจะไม่ทรงละทิ้งเขาแม้ว่าจะทรงทดสอบเขาคนอันธรรมต่างหากที่ต้องกลัวไม่ใช่คนอันชอบธรรมสดุดีบทที่11สั้นมากและก็มีลักษณะกว้างๆจนยากที่จะบอกได้ว่าเขียนถึงเหตุการณ์ใดในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดผู้เขียนอย่างไรก็ตามคงจะเป็นการข่มเหงของกษัตริย์ซาอูลหรือการกบฏของอับซารมโอรสของดาวิดผู้ที่ให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าน่าจะเป็นการกบฏของอับซารมและคิดว่าคำแนะนำว่าจงหนีไปที่ภูเขาที่ปรากฏในบทนี้นะครับมาจากปากของเพื่อนหรือว่าที่ปรึกษาที่ร้อนใจอยากให้กษัตริย์ดาวิดเนี่ยหนีเอาตัวรอดอย่างที่เคยกระทำเมื่อครั้งหนีกษัตริย์ซาอูลไปยังหินเลียงผาซึ่งปรากฏในพระธรรม1ซามูเอลบทที่24ข้อ2จากเหตุการณ์นี้คำพูดในข้อ3ในบทที่11นะครับที่บอกว่าถ้ารากฐานถูกทำลายเสร็จแล้วก็บอกถึงเวลาซึ่งอำนาจอันชอบธรรมถูกโค่นล้มไปครับนั่นเป็นความคิดของผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์นะครับคือเจเจสจวตได้ให้ความคิดเห็นไว้ในพระธรรมหรือว่าเกี่ยวกับพระธรรมบทที่11นี้นะครับผมคิดว่านะครับช่วงเวลาที่อ้างถึงหรือว่าช่วงเวลาที่ปรากฏในบทที่11นี้ครับเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์ดาวิดผู้เขียนเนี่ยกำลังหนีอับซารมซึ่งเป็นโอรสของพระองค์นะครับหนีการไล่ล่าของอับซารมเมื่อครั้งอับซารมโอรสกบฏนะครับและบทนี้คือบทที่11เนี่ยเป็นการบรรยายจากใจของกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลเมื่อเกือบ 3,000 ปีมาแล้วแล้วก็ยังให้ความหมายเล็งถึงพวกเราด้วยในทุกวันนี้ครับพระธรรมสดุดีบทที่1ไม่ใช่นะครับบทที่11ข้อ1ครับข้อ1ข้าพเจ้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าท่านจะพูดกับข้าพเจ้าเช่นนี้หรือว่าจงหนีไปที่ภูเขาเหมือนนกนี่คือคำแนะนำนะครับซึ่งนักจิตวิทยาจะให้กับหลายคนที่ไปหานักจิตวิทยาขอคำปรึกษานะครับพวกเขาจะบอกว่าคุณต้องไปจากปัญหาของคุณไปพักผ่อนซะหนีจากสภาพปัจจุบันหนีจากที่ทำงานที่มันยุ่งหรือที่มันกดดันที่ทำให้คุณมีปัญหาครับก็เหมือนกับที่บอกไว้ในข้อหนึ่งจงหนีไปที่ภูเขาเหมือนนกเหมือนนกบินไปยังภูเขาพี่น้องคิดเสียงครับการหนีปัญหาเนี่ยไม่ได้แก้อะไรนะครับเราไม่สามารถหนีจากตัวเราได้ในข้อหนึ่งนี้นะครับก็มีคนบอกกับดาวิดว่าจงหนีไปที่ภูเขาเหมือนนกแต่นั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาของกษัตริย์ดาวิดคือหนีปัญหานะครับในสังคมทุกวันนี้ที่มีเครื่องกลมีเทคโนโลยีมีอะไรที่มันซับซ้อนมากมายครับแล้วก็เป็นการน่าเบื่อนะครับสำหรับหลายคนที่ต้องเดินทางไปทำงานโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับนั่งอยู่บนรถติดหลายชั่วโมงนะครับบางคนนี่3ชั่วโมงไป4ชั่วโมงกลับนะครับรวมกัน7ชั่วโมงต่อวันนะครับก็รู้สึกว่าแหมมันน่าเบื่อบินไปดีกว่านะครับถ้ามีเครื่องบินบินเร็วดีครับน่าจะดีกว่าแต่ถ้าใครเคยมีประสบการณ์เรื่องการโดยสารเครื่องบินไปหลายประเทศนะครับก็จะรู้สึกว่าการบินไปเนี่ยนะมันเร็วก็จริงแต่มันก็น่าเบื่อมันก็หลายชั่วโมงครับน่าเบื่อยังไงครับคือนั่งอยู่กับที่ไม่มีอะไรให้ดูท้องฟ้ามันก็เบื่อครับหรือไม่มีอะไรให้ทำนะครับก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันผมคิดว่าเป็นการดีที่จะออกจากชีวิตที่วุ่นวายและเสียงจอกแจ๊กเสียงดังของเมืองนะครับและการจราจร เพื่อหาที่สงบพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจนะผมคิดว่าเป็นการดีแต่ถ้าเราพยายามหนีจากปัญหาหรือสภาพที่เราเผชิญอยู่นี้ผมว่านั่นไม่ดีครับเราไม่ควรหนีเพราะความกลัวหลายคนแนะนำให้กษัตริย์ดาวิดหนีและออกจากประเทศเพราะว่ากลัวอันตรายสำหรับชีวิตของพระองค์ครับก่อนนี้เถอะในตอนที่บอกไว้นะครับคือช่วงที่อับซารอมโอรสของพระองค์พยายามจะฆ่าพระองค์เพื่อนหรือที่ประสานเนี่ยก็แนะนำว่าหนีเถอะหนีเถอะหนีไปเถอะข้อหนึ่งก็มีเบื้องหลังนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สงสารสิยาเรียวที่มาเธอมาชื่นชมยินดีมาเธอมาชื่นชมยินดีวันอาทิตย์นี้มานมัสการวันอาทิตย์นี้มานมัสการขอเจอทั้งหญิงทั้งชายขอเจอทั้งหญิงทั้งชายจะดียินดีและชื่นชมยินดีจะดียินดีและชื่นชมยินดีร่างกายไม่ใช่เครื่องคนจะทนทานได้แค่ไหนชีวิตทั้งกายและใจพักผ่อนเอาไว้หนึ่งวันเต็มที่พระพรจะได้ไหลมามาลาเต็มใจน้องพี่มาเธอมาชื่นชมเธอมาชื่นชมยินดีวันอาทิตย์นี้มานมัสการวันอาทิตย์นี้มานมัสการมารีบเข้ามานมัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอเจรทั้งหญิงทั้งชายขอเจรทั้งหญิงทั้งจะดียินดีและชื่นชมยินดีจะดียินดีและชื่นชมยินดีพระองค์อยู่ด้วยกับเราไม่เหงาหัวใจไร้ค่าหากแม้นว่ามีน้ำตาพระองค์จะพาให้เรายินดีอย่ากลัวความเศร้ากังวลยามจนหรือว่ามั่งมีมาเถิดมาชื่นชมยินดีมาเถิดมาชื่นชมยินดีวันอาทิตย์นี้มานมัสการวันอาทิตย์นี้มานมัสการ